UTC, right here on VOA. halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah kaga imaanaysa Washington muujadaha gaagaaban iyo kuwa FM-yada iyo caalamka oo dhan waad naga la socotaan bogeyna voasomali.com subax wanaagsan dhegeystayaal waa jumca 27-ka bisha December sanadka 2024 saacadda afrikada bari waa 6:00 barkii aroornimo idaacadda saaka ee caalamka waxa idin la socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Ilaah qodobadaas ku maqli doontaan idaacadda saaka ee caalamkana waxaa ka mid ah Al-Shabaab oo shaacisay in mid ka mid ah hoggaamiyayaashooda lagu dilay duqeyn ay sheegeen in Mareykanka uu geystay
runti walwal badan bay gelinaysaa labadii sano ugu dambeysay madaxda u soo sarayso sida darajadu iyo heerku ka gaara Al-Shabaab laguma dirin marka waxay noqonaysaa bilow bay noqonaysaa waxay ogaanayaan madaxda Al-Shabaabka waxay ogaanayaan in duqeyntii ku bilaabatay maxal mira haddii lagu bilaabo dad kale inay isdaba socon doonaan
Mozambique oo dagaal kula jirta wararka been abuurka ah barnaamijkii umuraha islaamka iyo ciyaarihii dabcan ayaan idin haynaa marka hore se ku soo dhawaada warkii caalamka aan idin akhriyay agaasimaha guud ee hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa sheegay in duqeymaha xagga cirka ah lagu garaacay gadiidda diyaaradaha ugu weyn dalka Yemen Khamiistii xilli uu doonayay inuu halkaasi ka dhoofo qaramada midoobay waxay sheegtay in ugu yaraan 3 qof lagu waramayo inay ku dhinteen 19 kalena ay ku dhaawacmeen weerar ay Israa'il ku qaaday garoonka caalamiga ee caasimadda Yemen ee Sanaa wufdi heer sare ah oo ka socda qaramada midoobay oo uu hoggaaminayo madaxa hay'addaasi Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa ku sugnaa garoonka Khamiistii iyagoo sugaya in ay dhoofaan markii duqeynta ay dhacday waxaana ku dhaawacmay shaqaale ka tirsan shaqaalaha adeega hawada ee qaramada midoobay sida uu sheegay afayeenu hadlay qaramada midoobay oo lagu magacaabay Stephen Trembley taawarka laga haga duulimaadyada hawada qolka nasashada wax ka yar mitir ayuu u jiray meeshii aanu joognay buu yiri iyo waliba dhabaha ay diyaaraduhu ku ordaan waxaana duqeymuhu ay waxyeeleeyeen halkaasi madaxa WHO ayaa soo dhigay bartiisa X kooxda qaramada midoobay waxa ay tageen garoonka waxayna ku sugan yihiin hadda goob ku taala magaalada Sanca oo ammaan ah iyagoo nabad qaba shaqaalihii dhaawacmayna waxaa lagu daweynayaa isbitaalka ayuu yiri Trembley. Trembley wuxuu sheegay in qiimeynta burburka gadiidda diyaaradaha la sameyn doono subaxnimada saaka ah si loo eego in Tedros iyo kooxda qaramada midoobay ay ka soo dhoofi karaan Yemen. Trembley wuxuu sheegay in xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres uu cambaareeyay kororka weerarada u dhexeeya Yemen iyo Israa'il wuxuuna sheegay in weeraradii Khamiista lagu qaaday garoonka caalamiga ah ee Sanca dekedda badda cas ee Yemen iyo xarumaha korontada inay ahaayeen kuwo walaac leh ciidanka Israa'il ayaa markii dambe u sheegay wakaaladda wararka ee AP inaysan ka warqabin in madaxa WHO ama wafdiga qaramada midoobayba ay joogeen Yemen. Militariga Israa'il waxay sheegeen in ay weerar ku qaadeen kaabayaasha ay adeegsadaan fallaagada xuutiyiinta Yemen ee ku sugan garoonka caalamiga ee magaalada caasimadda ee Sanca iyo sidoo kale saldhigyada korontada iyo dekedaha iyagoo ku eedeeyay in ay u adeegsan jireen in lagu soo raro lagana dejiyo hubka Iran iyo in ay ka soo degaan saraakiil Iraaniyiin ah. Madaxa qaramada midoobay ayaa ka codsaday dhammaan dhinacyadu inay ixtiraamaan oo ilaaliyaan rayidka iyo kaabayaasha rayidka sida uu dhigayo sharciga caalamiga ah. Guterres wuxuu ku baaqay in la joojiyo dhammaan tallaabooyinka militariga isla markaana la muujiyo xakamayn. Maamulka cusub ee dalka Suuriya ayaa Khamiistii shalay waxa ay xabsiga u taxaabeen sargaal ka tirsan waaxda cadaaladda militariga ee dowladdii uu hoggaaminayo Bashar al-Assad. حارق محمد غانجا حسن ayaa waxa xaqiijiyay kooxda la socodka xuquuqda aadanaha Suuriya hal maalin kadib markii isku dhacay dad badan ay ku dhinteen ay ka dhaceen gobolka xeebta ku yaala ee Tartus oo ah goob uu ku xoogan yahay Bashar al-Assad iyo taageerayaashiisa halkaasii oo ay rag hubaysan doonayeen inay difaacaan Ganjo sidoo kale waxaa la xiray 20 xubnood oo uu ka mid yahay Ganjo Hassan oo ay isku haybihiin Ganjo Hassan ayaa soo saaray xukunaa ay ka mid yihiin dil toogasho ah oo lagu riday maxabiista ku xiran xabsiga lagu magacaabo Said Naya iyo waliba wuxuuna ahaa mas'uulkii ugu sareeyay ee la shaaciyay xarigiisa tani markii xukunka laga tuuray Bashar al-Assad 8-dii bishan December Ganjo Hassan ayaa madax ka ahaa maxkamadda ciidamada Suuriya intii u dhaxaysay 2011 ilaa 2014 saddexdii sano ee ugu horeysay dagaalka oo ka dhashay gumaadka Assad ee ka dhanka ah dibadbaxayaashii dimuqraadiyadda ee guga carabta dhiri geliyay wakaaladda wararka AFP ayaa warisay iyadoo soo xiganeysa Diab Seria oo ah aasaasaha ururka maxabiista iyo waliba shakhsiyaadka ka maqan xabsiga Said Naya Seria ayaa sheegtay in Ganjo Hassan uu kumanaan qof ku xukumay dil dacwado daqiiqado qaatay gudahood kooxdiisa waxay ku qiyaaseen in 30,000 oo qof ay ku xirnaayeen xabsigaasi tan iyo 2011-kii 6,000 oo kalena la sii daayay inta kale ayaa la la'yahay sida ay warisay wakaaladda wararka AFP wasiirka cusub ee arrimaha gudaha Syria ayaa bartiisa telegramka ku sheegay in 10 qof oo kale ay ku dhaawacmeen waxa uu ugu yeeray weerar gaadma ah wuxuuna wacad ku maray inuu talaabo adag ka qaadi doonaan cid kasta oo wax u dhimaysa waxa uu ugu yeeray amaanka dalka Suuriya halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Al-Shabaab ayaa shaacisay in la dilay taliye sare oo ka tirsan hoggaamiyashooda oo lagu magacaabo Maxamed Mire Jaamac. Wuxuuna madax u ahaa maamulada gobollada ee Al-Shabaab. Maxamed ayaa waxa sanadkii 2022-ka ee waaxda cadaaladda Mareykanka ay ku dartay liiska argagixisada caalamiga ah. Haddaba kumu ahaa Maxamed Mire, waxaan su'aashaasi weydiiyay Umar Maxamed oo loo yaqaan Abu Ayaan oo hore uga tirsanaa kooxda Al-Shabaab markii dambas ka soo baxay.
Maxamed Mire Jaamac wuxuu ahaa hoggaamiyihii ururkii Canole. Ururka Canolena waxay ahaayeen afar kooxood iskuga tagay ayagii Raskamboni, Canole, maxay ahayd Jabhat Kaleeto oo la dhahay maxay ahayd adigii Al-Shabaab iyo Jabhat Kaleeto. Afarta jabhadood ayaa waxaa dhisteen 2007-dii maxay ahayd maamul ay ka sameeyeen Jabhooyinka Siiba Kismaayo, halkaas oo madax ugu ahaay Ibraahim Fuqaan. Markii ay Raskamboni iyo isku dhaceen ay Al-Shabaabkii halkaasina loogu soo saaray Al-Shabaabka, waxaa dhacday marka dambeeto Maxamed Mire wuxuu ku biiray Al-Shabaab. Al-Shabaabkan wuxuu ka noqday dadka ugu sareeya ka mid noqday howlo badan ayuu kasoo qabtay. Hadda markii la dilayna wuxuu ahaay amiirka walaayaadka ay ugu yeeraan maxay ahayd gudoomiyaha ugu sareeya gudoomiyaalka gobolada dhan ayuu hoos imaanayay. Marka wilaayadka dhan ayaa hoos imaanaya ninka marka hooshaas ayuu hayay 2022-kii wuxuu ahay ka mid ah 5 lagu diray liiska maxay ahayd argagixisada ee Mareykanka. Islamarkaana wuxuu ahay nin ay aad u raadinayeen. Haddana maxay ahayd waxa xaqiijiyay
marka inuu madax u ahaa gudoomiyashaasi, maxay ahayd hawshiisa gaarka ah oo uu hayay Al-Shabaab?
Hawsha gaarka waxay tahay Al-Shabaab waxay u dhisan yihiin sida maamulo ay leeyihiin. Gobol kasta waxaa wakiil qof baa ugu ah shabeelada dhexe, shabeelada hoose. Marka wakiilada gobolada waxaa la dhahaa wilaayad ay ugu magac dareen gudoomiye gobol camal weeyaan. Marka wilaayadkaas oo dhanna waxay hoos tagayaan mid kugu sarey oo ah Maxamed Mire Jaamac ayuu ahaa wilaayadkaas ayaa hoos tagay isaga maamulka gobolada xagga sida markii gobol la maamulayo macnaha waxaa istagaayo boliiskii ay ku xoog yeeraan maxay ahayd xisbo, waxaa istagaayo maxay ahayd maamulada kalatii ku maaliyadii, waxaa istagaayo kuwii madaxda ka ahaa gobolkaasi dhan marka gobolka ninka madaxda ugu sareeyo waxaa ka sii sareeya maxamed mareg
saameyn intee la egay dilkiisa ku yeelanaysaa al-shabaab
runtii wuxuu ahaa nin xaggooda ku weyn buu ahaa oo hogaamiyaalkaasi iyo dadka ugu sasareeyo ka mid ahaa nin waxaa ogsoon tahay inaan waagaasi jabhad dhan oo jihaadina dhahayso madaxa u ahaa sidii al-shabaab oo axmed gudana madaxa ugu ahaa ayuu asagana maxayd wuxuu madaxa uga ahaa jabhadda caanoole markaasi markii isku biireen kabacdi dee hooshii al-shabaab ayuu qeyb weyn ka ahaa nin maxayd agtooda ku weyn ayuu ahaa marka runtii waxaa ku imaaneysa jab weyn baa ku imaaneysa oo hooshu asagu u waday kule nin waa u magacaabaya laakiin nin asagu u bedela ma helayaan oo ninkan waxaa ku xirnay raggii jabhadda caanoola dhan ka tirsanaa ee al-shabaab ku biira dhan ayuu madax u ahaa sidiisaba dadkaasi xiriirkaasi iyo dadkaas isku hayntiisi iyo waxaas oo dhan ayaa meesha ka bixi doona
tan kale walwal intee la eg bay gelinaysaa madaxda kale al-shabaab mar haddii la dilay maxamed mare jaama
runtii walwal badan bay gelinaysaa labadii sano ugu dambeysay madax saa usa sareyso sida darajadu iyo heerku ka gaara al-shabaab laguma dilin marka waxay noqonaysaa bilow bay noqonaysaa waxay ogaanayaan madaxda al-shabaabka ah waxay ogaanayaan in duqeyntii ay ku bilaabatay maxamed mare haddii lagu bilaabo dad kale inay isdaba socon doonaan ayay sidaas marka walwalkaasi ayagu ebel iska walwalsanaay laakiin labada sano ugu dambeysay aan madaxdooda maxay si aada loo beegsanayn marka hadda ku bilaabatay runtu waa fahmi kartaa aada bay walwalayaan sida u dhuumaalaysan jiraan ka daran bay u dhuumaalaysanayaan
marka faahfaahin dheeriya ma laga bixiyay qaabkii dilkiisa uu dhacay
sidii ayaga sheegteen waxay dhaheen kuyobromia ahayd ayaa lagu duqeeyey waxaana duqeeyeen dhaheen ciidamada maraykanka marka faahfaahin dheeriya may ka bixin laakiin waxay u sameynayeen waxaa baroordiiq la dhaho inuu nin weyn uu ka tegay ayaa meesha laga fahmayaa isla markaana maxay ahayd waxa ugu weyn oo murugada ugu weyn iyo walwalka ugu weyn soo qabsanayso waxay tahay hadda madaxdii al-shabaab ka ahay waa aragtay dowladda dankeeda dagaalo badan ayay ku qaaday oo ah dhul badan ayay ka xoreysay oo maaliyadday kala dagaalantay warbaahintay kala dagaalantay oo meel kasto dagaal ayaa ugu socday marka madaxdooda markii haddii dankaas ayaa harsanay oo lagu bilaabay in la duqeeyo waxa waay waxay dareemayaan in jabkooda iyo jab weyn soo gaari doono
kaasi waxa uu ahaa cumar maxamed oo loo yaqaano abu ayaan oo iiga waramaya qofkii uu ahaa maxamed mire jaamac oo ay al-shabaab ku sheegeen inuu ku dhintay duqeyn ka dhacday Soomaaliya. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. iyadoo warar qaldan ee baraha bulshada ku faafa ay sii kordhayaan wariyaasha dalka Mozambique ayaa safka hore kaga jira dagaalka ka dhanka macluumaadka marahabaabinta ah iyo kuwa sida qaldan loo faafiyo wariyaha v o e da amarelis guul ayaa warbixintan ka soo dirtay mabuuto xuseen barre aadan ayaa faahfaahintan u haya
gudaha xarunta warbaahinta evidencias ee magaalada mabuuto ee dalka Mozambique reginaldo champule iyo kooxdiisu waxa ay ku howlan yihiin sidii loo hubin lahaa saxnaanta xogaha si loola dagaalamo wararka been abuurka ah isaga iyo saaxiibkiis nelson mukanze ayaa sheegay inay afar sano ka hor wada aasaaseen wargeyska evidencias maadaama warbaahinta kale aanay xaqiijin karin xogaha ama adeegsan karin xog ururin iyo falanqayn saxaafadeed champule waxa uu sheegay in akhristayaashooda ay si deg deg ah u kordheen oo ay u bateen wargeyska evidencias waxa uu waqti yar gudaheed uu ku helay caanimo sare sababtoo ah waa habka aan u wajahnay saxaafadda mar baanu haysanay bog yar oo gaar ah oo aanu ku hubin jirnay wararka waaweyn ee baraha bulshada lagu faafiyo sanadkan jambule waxa uu ka warbixiyey sababta osofo momade hogaamiyaha xiliga mucaaradka ah ee mozambiq aanu uga soo muuqan fagaarayaasha toddobaadkii ugu horreeyey ee ololaha doorashada madaxtooyada evidencias waxa ay bilowday baaritaanka sawir ku jiray bogga facebooka ee musharaxa oo muujinayay in uu ku mashquulsanaa safar shaqo oo dalka dibaddiisa ah
algumas ferramentas de verificação de imagens.
Waxaan horey ula xiriirnay qalab lagu hubiyo sawirada, waxaan sawirka gelinay software-kii. Waxaan ogaanay in sawirkaasi isla bogga lagu daabacay sanadkii 2019. Tani waxay beddeshay sheekadii marin habaabinta lahayd ee dadweynaha loo sheegay. Iyada oo wararka khaldan ay baraha bulshada ku sii faafayaan, wariye ka tirsan hay'adda warbaahinta ee MISA Mozambique, Armando Nyamtumbo, ayaa sheegay in loo baahan yahay maalgashi tiknoolojiyadeed si xarumaha wararka loogu tababaro wariyaasha sidii loola dagaalami lahaa wararka been abuurka ah.
Temos maior acesso à informação graças às tecnologias.
Tecnologiyada casriga ah ayaa noo suurtagelisay xog badan oo aan uga qayb qaadan karno arrimaha dawladnimo, arrimahaasi oo aad u adkaysan doonsan ka hor. Laakiin dhinac kale, tecnologiyadu waxay leedahay khasaaro. Mid ka mid ahna waa wararka been abuurka ah ee sida fudud loo faafin karo. MISA Mozambique waxay bixisaa adeegyo xaqiijin xogta ah, waxayna tababar siisaa wariyaasha, sida uu sheegay Nyamtumbo.
Existe no espaço digital ferramentas.
Waxa jira qalab digital ah oo naga caawiya arintan. Anaga oo ka tirsan MISA Mozambique, waxaanu u qabanay tababaro ardayda saxaafadda, wariyaasha iyo bulshada rayidka ah, kuwaas oo ku saabsan sida loo isticmaalo aaladahan. Iyadoo ay soo tarayso ku tiirsanaanta dadweynaha ee baraha bulshada si ay xog u helaan, waxaa la rumaysan yahay in kooxaha sida Evidencias iyo MISA Mozambique ay noqon doonaan aalad awood leh oo lagu hubiyo xog sax ah si dadweynuhu ay xaqiiqada u ogaadaan.
Warbixintii wariyaha V O eda Amarilis Guule Xuseen Barre Aadan ayaa nala socodsiinaya. Markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii umuraha islaamka.
Kulanti wanaagsan meel kasto aad caalamka ku sugan tihiin ba bilowgii toddobaadkan magaalo magaceeda la yidhaahdo Magdeburg oo ku taalla bariga Jarmalka nina salahan ka soo jeeda waddanka Sacuudiga oo dalkaasi sanadkii 2016 soo degay ayaa weerar uu u isticmaalay baabuur ku qaaday dadweyne ka adeeganaya suuq weyn oo ku yaalla magaaladaasi. Shan qof oo ilmo yari ku jiro ayaa ku dhintay weerarkaas, 200 qof oo afartaneeye ka mid ah dhaawacyo culusi soo gaarayna waa ay ku dhaawacmeen. Jarmalku waxa uu ka mid yahay wadamada muslimiinta Yurub ay ugu badan tahay. Haddaba weerarka noocan oo kale ah ee saameynintee leeg ayuu ku yeelanayaa mujtamaca muslimiinta ah ee ku nool dalkaasi amaba Yurub guud ahaan. Barnaamijkeena Amuuraha Islaamka ayaynu ku eegaynaa haddii Ilaahay raalli ka noqdo. Jimco wanaagsan dhammaantiinba. Sabtadii saraakiil ka tirsan dowladda Jarmalka ayaa booqatay goobta wax ka dhaceen, sidoo kale waxa ay booqdeen dadkii dhaawac ahaa. Waxaa lagala horyimiyey qaylo dhaan, dadku waxa ay ka caraysan yihiin sida loo sugay ammaanka goobta. Ninkan waxa ay dowladdu ka ogeyd. Waxaa soo baxaya warar sheegaya in ninkan oo asal ahaan ka soo jeeda Sacuudiga ay dowladda Riyaad dhowr jeer ka dalbatay in gacanta loo soo geliyo, iyaga oo sheegay inuu dambiyo ka galay Sacuudiga gudihiisa. Waxaa la sheegay in codsigaasi oo 2 jeer ahaa ay Baarliin dhagaha ka furaysatay. Maxay ahayd sababtu? Dambiyada uu ka galay Sacuudiga si maxay ahaayeen? Berlin ayaa jawaabta laga sugaya. Ninkan Sacuudiga dhalashadiisu ahayd, maxaynu haddaba ka ognahay ilaa iminka? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Cabdirashiid Shariif oo ah falanqeeye degana magaalada Stuttgart ee dalka Jarmalka.
Ninkani wuxuu u dhashay sida la wada ogsoon yahay waddanka Sacuudi Carabiya. Jarmalkana wuxuu soo galay 2006 muddo 18 sano uu ku noolaa, isagoo xirfadda uu ku shaqaynahayna ahayd xirfad dhakhtarnimo oo xagga maskaxda ah. Dhakhaatiirta xagga maskaxda ah buu ahaa isbitaal magaalada ku yaalla ayuu ka shaqaynahayay, waa magaalada ay wax ka dhaceen.
Dowladda Jarmalku waxay difaacday qorshaha ammaanka ee suuqa weerarka lagu qaaday. Waxa kale oo ay booliiska Jarmalku sheegeen inay digniino uga yimid dad Sacuudiyiin ah oo degan Jarmalka, inuu ninkani khatar la soo foo leeyahay ay baaritaan ku sameeyeen sanadkii aynu soo dhaafnay. Imika waxa uu ku jiraa xabsi, waxaa lagu eedeeyay dil, isku day dil iyo geysasho dhaawacyo. Maaha markii ugu horeysay ee Jarmalka meel ka mid ah la weeraro xilligan oo kale. Qaar hore ayaa jiray. ورد أنه عن وكلاء هي سامين انتهى الليق أي كوية لريان مهاجرين قارهان مسلمين تكون نول أجر ملكا وكان مركز عبد الرشيد الشريف
هاول المركز طوي دباتو دعضو وقف أسلهان كسو جيدو ودمد مسلمين تاو دباتو سامينيو سامين أيكو كنتا دتك أجنبيغا أح قارهان دتك مسلم كأح مركز أرهنتاني وحوغا وحاد مدا إن أي كدو وانتهي sidii ku hore saameynta ay ugu yeelan jireen sababtoo ah ninkan lagu magacaabo Talib Dr. Talib waxa uu ahaa nin islaamka aad u naceeb oo islaamka naqdiya gaar ahaan wadanka uu ka soo jeeday Saudi Arabia ayuu aad u nabcaa baaritaan lagu sameeyay qoraaladii uu soo dhigi jiray baraha bulshada waxa la soo cadeeyay ninkani in uu san wax xaq jirnima uu u qabo dadka kristanka aysan jirin ee dacdadani illa hadda la garan la yahay in wararka u dambeeyay soo baxayeen waxay sheegayaan ninkani in uu san maskaxiyan laftigiisa u fayoobeen baaritaan ayaa socda sababta isagoo qof jirran u ahaa ninkan xagga maskaxda uu uga shaqeynayay isbitaalka maskaxda baaritaanki waa la bilaabay gobolki uu deganaa baarlamaanka si baa bilaabay marka bal waynu arkayna baaritaanada waxa ka soo baxda sida aan anigu qabo saameyn weyn ku yeelan mayso dadka islaamka ah arintani maadaama uu ninkani nin marka horeba islaamka ka soo horjeeday uu ahaa oo aad u nabcaa waxaana loo tirinayay qoliyaha xag jirka ah ee gacanta bidixraa san ee jarmalka in uu calaaqad la lahaa arrimahaas ayaa soo baxaya mid kalena aan ku daree mar walba oo dhibaato dhacdo waxaad moodaa inay la soo beegsanayso xilli doorasho ay soo dhawdahay oo Jarmalka hadda 23ka Febraayo bay rabaan in ay joo doorasho galaan baarlamaan ah dawladda Jarmalku marka taasad muxaad moodaa ururadii xaqjirka ahaa in ay gacan siinayso laakiin wax islaanimo naciib ah arintani toos lokuma laha
suuqyada Christmaska ee magaalooyinka Jarmalka ayaa maankooda si buuxda loo ilaalinaya iyaga oo ay dul hoganayaan booliis hubaysan sidoo kale waxa la adkeeyay amaanka suuqyada waaweyn ee loo yaqaan moolasha guud ahaan dalka Jarmalka magaalada Magdeburg waxa ka jirta murugo iyo jahwareer iyo waliba xanaaq iyadoo ay dadku isweydiinayaan sida arrinno aan kale ah uu dhici karo intaasi ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeynayna barnaamijkeena amuuraha islaamka aniga oo ah Cabdixaafid Cagur Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno hadii ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo jimca wanaagsan.
Cabdixaafid Cagur Ismaaciil iyo barnaamijkii amuuraha islaamka aanu intaasi ku dhaafno markana ciyaarihii iyo Maxamuud Masaate.
Akuna walaysan dhigistaal dhamaantii ba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay horyaalka waddanka Ingiriis inkastoo uu yahay horyaalka kaliya haatan la ciyaarayo maadaama fasaxa ciidda Christmaska lagu jiro horyaalada qaarada Yurub kooxuhu ay nasanayaan laakiin waddanka Ingiriiska maalinta ka dambaysa ciidda Christmaska ayaa waxaa dhacda in ay kooxaha dalkaas iska horimaadaan kulamo xiiso badan maalintaasi oo loogu yeero Boxing Day waxaana habeenkii xalay ahay shalay galaba kulamo xiiso badan ay dhexmareen kooxda horyaalka dalkaasi kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo kulankii ugu horeeyay ciyaartay ayaa soo dhaweeyay kooxda kubadda cagta ee Everton. Manchester City maalmahan guul darooyin ayay la daalaa dhacaysay ma ahayn kooxdii tunka weyneed ee horyaalka danka Ingiriiska sanadadii la soo dhaafay iska xabsanaysay. Waa haatan muuqanaysa kooxda kubadda cagta ee Manchester City macallinkooda Guardiola inay guusha iyo magaceedaba kala lumeen. Dad badan ayaa rumaysan in guul darooyinkan ay kooxda Manchester City habanayso ay ugu wacan tahay macallinka iyo xidigaha kooxda qaarkood oo isdiidan inkastoo warkaas ilaa iyo hadda si rasmi ah aan loo cadeynin laakiin waxaan shaki ku jirin meel kasta oo dhibaatadu ka jirtaba in Manchester City xidigahooda iyo macallinkoodu aanay isku laxan ku heysaynin. Labadan kooxood waa Manchester City iyo Everton oo kooxda xiisa badan oo Etihad Stadium ku dhex maray ayaa hal iyo hal kala qaatay inkastoo kooxda Everton dadka taageera ay leeyihiin kooxdu maalmahan awood ayay muujinaysaa maadaama Manchester City Arsenal iyo Chelsea ba aanay kooxdan ka guuleysanin. Si kastoo ay tahay kooxda kubadda cagta ee Manchester City iyo Everton ayaa dhibic halkaasii ku kala tagay. Bournemouth iyo Crystal Palace ayaa eber iyo eber ku kala baxay لكن قعدة كبدا عقت إجلسي ومالمهن أود موجيني سيداد بدانا أي روميسنايين إني كوحفل تامي كتو خيال كدنك إنجريسكا أي قرية دلوغو كوفي وقعدة كبدا عقت فولهم أي لبقل إي حال الدوش أسارتي قعدة كبدا عقت إجلسي قل دردن أسو قارتي أي كوي مانيسا كدي مركي كوحدو مالمهن يوبو قنيسي كوح أود موجينيسا لكن لككالي معلم كودي عياريهن مدواكي أي مداهاتا إنو مدمدو سوكرا دحقالي كلان كيلا باد أيو حدي قبالها مدي كعيارا كوحدة كوبادة عكتي جلسي كما قيهي وعانا تاسي فرصاتي ده كوحدة كوبادة عكتي فولهم إني مركي وهوري ستاني سانتي كون سقال بقول تدباتني سقالكي أي كسو بادي سو قوري كوحدة كوبادة عكتي جلسي كلان كستا إيكاب كستا ويهيبا وعانا هاتن كوحدة كوبادة عكتي جلسي أنا راه ذي كوحدة كوبادة عكتي فولهم يمعلن كودة سيلفا أيو مغدان كوح يا معلن إسفهمسن يو إن كوحدو أي هوريالك ودن كإنجريستك حل عيارات كان ميل وناكسن كتاقي كرتو كالنت سيديدة أي اسكو هايستان إيادة إيا كوحدو كوبادة عكتي مانجستر سيتي نيوكاسل يونايتر يا كدر درسي أستون فيلا وسدع قولي وحبا أي كوغبات إنكستو عياريه هندوران على مدى قدودان لو تاقي أولا كساري كوحدو كوبادة عكتي أستون فيلا نوتنغام فورست waxay gurigeeda ku dubatay kooxda kubada cagta ee Tottenham Hotspur hal gool iyo waxba ay ku badisay ciyaarahan ilaanka ayaa goolka u dhaliyay Southampton gurigeeda lagu dardaray West Ham United ayaa hal gool iyo waxba kaga badisay kooxda kubada cagta ee Wolves ayaa ku durdurisay oo 10na u dhigtay kooxda kubada cagta ee Manchester United oo macallinkooda cusub ay saddex gool daro oo xiriirihi horyaalka wadanka Ingiriiska ay ku dhacday kooxda kubada cagta ee Manchester United ayaa si macallinkan cusub wax dhibaatay aanu kala kulmaynin maadaama ay rumaysan tahay kooxdu in uu macallinkani wax weyn ku soo kordhin doono si kastaba ha ahaato kooxda kubadda cagta ee Wolves oo lafteedu macallin cusub oo isna Portugiis ka keensatay ayaa laba gool iyo waxba ku badisay kabtankooda Fernandes ayaa Manchester United calaamada gududan loo taagay Liverpool inkastoo gool laga naxsaday qaybta hore ee ciyaarta haddana waxay ku badisay 3 gool iyo hal waxaana loo saadaalinayaa kooxda kubadda cagta ee Liverpool xilli ciyaareedkan inay ku guuleysanayso horyaalka dalkaasi xubinta ciyaaranta ay ku soo gabagabeen tan ee kooban dambe waa masaxa dowladda la sidaa iyo nabad kale.
Maxamed Masade ciyaarahaanu intaasi ku dhaafno dhageystayaal markana gabagabadii dadan ku sii dhawaaneena dhinacii heesaha.
عب مالي يرسنيو ورنكا عديو عين سيدا اوكالي العذابي ما يهلي عب مالي يرسنيو ورنكا عديو عين سيدا اوكالي العذاب ما وعرض منك دلي لقسي عذور وعرض منك دلي ما حد لوقع عليا وعرض منك دلي لقسي عذور وعرض منك دلي ما حد لوقع عليا
أتك معانا سلاد محمد شردي هس عالبور وحي قبل قبوه إذا عديني أروه نمين تان مركلة هو دكو كل مدوننا نبكي
إياها فارغا إذا قعمها إياها فارغا عطار كي عد عيدو كتك
شعير تجلسو كسوك يا عضو فالأرواد عسانا وعزي سيبلا عمل أنت عنبقو وبار لعيدي عم برود بسلادي عقهر كويسيني